Hello.
Hello, yes.
Halo, selamat petang. Adakah sini Siti Nur Aisyah binti Abu Bakar?
Yes, betul.
Saya kau tadi inti transfer ke Temoto Cawang Sekema Johor.
Yes.
Mungkin tak saya pas ketika pengesahan atas nama Siti Khadijah binti Abu Bakar.
Ya, betul.
Boleh saya tahu apakah hubungan akak dengan Siti
Adik.
Khadijah?
Adik.
Adik, okey. Lepas tu alamat tempat tinggal akak sekarang, Pangsa Puri Bandar Baru Selayang,
Ya,
Pasar
betul.
2A, SP0102, Jalan
Ah.
2A Sub 5, Taman Bandar Baru Selayang.
Ya, betul.
Okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan ni. Terima kasih, Kak.
Okey, sama.